Vapautta koskevan lain hallitus kertoo esityksestä tiedotustilaisuudessaan iltapäivällä.
Yle Radio Yhdessä, nyt Ykkösaamu, hyvää huomenta, toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään poliittisessa päätöksenteossa, oikealla, vasemmalla ja keskellä markkinamyönteisyys ja liike-elämämyönteisyys usein sekoitetaan. Eikä sitä hyvää seuraa, kun siihen sekaantuu vielä valtio-ohjausmyönteisyys. Tästä tänään keskustelua. Maakuntasoten valinnanvapauslaki tulee viimein tänään eduskunnan käsiteltäväksi. Toteutuuko uudistuksessa nopeampi pääsy kiireettömään hoitoon? Toteutuuko sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen, jotta ihmistä ei pompotella? Sekä vielä, pystytäänkö menojen kasvua hillitsemään? Kokoomuslainen ja vihreä kansanedustaja vastaavat. Muuten tässä Ykkösaamussa kotimaanlehtikatsaus, ulkomaanlehtikatsaus Pariisista ja viimeisimmät tiedot venäläisen vakoilijan ja hänen tyttärensä murhayrityksestä. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita otetaan kiinni epäilystä rikoksesta. Yle ja Suomen Kuvalehti paljastivat eilen, että nuorisosäätiön johtaja sai satoja tuhansia euroja veroparatiisiyhtiöiltä. Poliisi aikoo selvittää, liittyykö miljoonien eurojen arvoiseen kuittikauppaepäilyyn myös lahjusten maksua. Puhelimessa on julkisoikeuden professori emeritus Ari Salminen Vaasan yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Poliisin tutkimusten mukaan nuorisosäätiölle taloja rakentanut Salpausselän rakentajat on maksanut miljoonia euroja, mahdollisesti tekaistuja konsulttipalkkioita, virolaisille pöytälaatikkoyhtiöille, joista rahaa näyttää päätyneen nuorisosäätiön asiamiehelle Aki Haarolle ja säätiön puheenjohtajalle Perttu Nousiaiselle. Professori Ari Salminen, mitä poliisin teidän mielestänne on selvitettävä tässä tapauksessa?
No niin, poliisin tehtävänähän on ennen muuta katsoo sitä, että onko tässä kysymys lahjontarikoksesta. Ja siinä tietysti iso kysymys on se, että onko näitä rahoja siirretty vastikkettomasti tai onko tässä niin sanottu harmaan alueen järjestely kyseessä. Ja jos on, ja jos nimenomaan nämä säätiön, yleishyödyllisen säätiön henkilöt ovat saaneet asemansa perusteella rahaa merkittävän määrän, niin silloin se on tietysti tämän oman aseman väärinkäyttöä, tai tämän yleisen aseman väärinkäyttöä omaksi eduksi, ja on sitten se varsinaisesti korruptiota.
Nuorisosäätiön tehtävänä on ennen kaikkea tarjota kohtuuhintaista asumista nuorille. Onko sillä jotakin merkitystä, että mahdollisen lahjonnan kohtana ovat olleet yleishyödyllisen säätiön edustajat?
No ilman muuta, koska tämä säätiön tarkoitus on vähän toisen tyyppinen kuin mitä tässä nyt tehdään, vaikka heillä on myöskin varmaan tämmöinen liiketaloudellinen tehtävä mukana, mutta tässä sekoittuu nyt eräällä tavalla yhteiskunnallisen taustan omaavat toimijat näihin bisnespiireihin. Ja siitä voi sitten seurata tämän tyyppistä toimintaa kuin tässä. Eli tähän on rakennettu tämmöinen monimutkainen järjestelmä, josta voi sitten kysyä, että mitä tarkoitusta varten se on tehty. Ja säätiön puolelta taas on iso kysymys se, että säätiön toimintaa pitäisi valvoa, ja tässä tapauksessa se valvonta on saattanut jäädä vähäiseksi.
Vaasan yliopistossa on tehty teidän johdollanne 10 vuotta tutkimusta hyvän hallinnon ja eettisen johtamisen perusteista. Miten usein törmätään selvään lahjontaan?
No aika harvoin, jos ajatellaan vuositasolla, että nämä niin sanotut suuret korruptiorikokset ja lahjontarikokset on kuitenkin onneksi Suomessa aika vähäisiä, mutta juuri tämän tyyppiset kysymykset, mitkä tässä on tullut esille, on kyllä verraten yleisiä. Säätiöthän usein, kun ne on huonosti tai puutteellisesti valvottuja organisaatioita ja aika suljettuja järjestelyjä, niin niissä saattaa syntyä tämmöisiä väärinkäytöksiä, eettisiä väärinkäytöksiä tai sitten suorastaan korruptiivista toimintaa. Ja tässä nyt voi olla juuri sen tyyppisestä asiasta kysymys. Ja sitten kun tässä on kyseessä vielä pieni ryhmä henkilöitä, jotka ovat saaneet saaneet niin kuin etua tässä järjestelyssä, niin siinä on aika tyypillinen tämmöinen, tässä syntyy tämmöinen tietyn tyyppinen kiitollisuuden velka ja usein jo sitten osa tällaista hyvää veliverkostoa.
Julkisoikeuden professori Ari Salminen, paljon kiitoksia, hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Ollako markkina vai liike-elämä myönteinen? Siinäpä pulma. Ja aivan aluksi pitäisi selvittää, mitä on olla markkinamyönteinen, mitä liike-elämä myönteinen. Tällaisen tehtävän sai professori Mika Maliranta Tehokkaan tuotannon tutkimussäätiöltä ja kirjoitti kirjan Markkinatalouden pro-teesit. Taloustieteen professori Mika Maliranta, tervetuloa Ykkösaamuun, hyvää huomenta.
Okay, hyvää huomenta.
Sitten sattui silmään Kauppalehdessä työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön kirjoitus, jossa jokaista päättäjää kehotetaan lukemaan Malirannan kirja, kun se on erinomainen, lennokkaasti kirjoitettu ja riittävän ohut, jotta sen ehtii lukea vaikka sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen aikana. Tervetuloa Ykkösaamuun, hyvää huomenta, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.
Hyvää huomenta.
Kun Malirannan kirjassa roimitaan muun muassa liike-elämän myönteisyyden nimissä etuja ja tukea ruinaavia yrittäjiä ja yritysjohtajia, ja kun selvisi, että Suomen yrittäjien toimitusjohtaja on lukenut kirjan, niin paikalla on myös Mikael Pentikäinen. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, lukenut jopa 2 kertaa.
Hyvä. Mutta Jari Gustafsson, keskustelun pääaihetta, ennen tätä keskustelun pääaihetta kysyn kauppasodasta, joka on virjämässä EU:n ja Yhdysvaltojen välille. Eilen komissio kertoi, että Trumpin suojatullihankkeeseen vastataan EU:n puolelta pitkällä listalla vastatulleja. Jari Gustafsson, miten vakavalla pidätte täyteen roihun syttyvän kauppasodan mahdollisuutta?
Kyllä mä sitä vakavana pidän tietenkin, että retaliaatiotoimet, joita tässä nyt komissio miettii, että ryhtyäkö niihin vai eikö ryhtyä ja todennäköisesti ryhtyy, niin eivät varmasti jää ainoaksi toimenpiteeksi, vaan sen jälkeen alkaa sitten ilmestyä suojatoimenpidevaatimuksia sitten suhteessa Kiinaan ja sinne niihin oikeisiin lähteisiin, jos sitä ylituotantoa nyt vaikkapa teräksessä alumiinissa on, josta se on vaara, että se tulee tänne. Ja kyllä silloin Euroopan unionikin joutuu miettimään aika tarkkaan sitä, että millä tavalla vastata tähän, että ollaanko edelleen vapaakaupan puolesta vai ollaanko mukana kauppasodassa. Ja minusta kyllä tuo Gary Cohnin, Trumpin neuvonantajan linja siitä, että hän vastusti niitä loppuun asti ja kun ei sitten saanut presidenttiä uskomaan sitä ja niin päätti erota, niin minusta se on ihan ryhdikästä ja jotain sellaista liikehdintää toivoisin myös Euroopan unionissa, että ne kaikki vapaakaupan puolustajat eivät nyt sitten olisi valmiita ryhtymään kaikkiin niihin vastatoimenpiteisiin ja suojatoimenpiteisiin, joka tämä tilanne nyt mahdollistaa ehkä.
Että reaktio olisi EU:n puolelta mahdollisimman lievä. No sitten varsinaiseen aiheeseen. Mika Maliranta, mitä tarkoitatte markkinamyönteisyydellä, pro-market-ajattelulla?
No mun mielestä tämä toimeksiannon tarkoitus oli tehdä nimenomaan selkoa siitä, että mikä on pro-bisneksen ja pro-marketin välinen ero. Ja mun mielestä se pro-market on ehkä luontevampi ikään kuin määritellä sitä kautta, että käyttää ikään kuin vertailukohtana pro-bisnestä. Ja tämä oli siis toimeksianto, mutta sitten kun mä rupesin ikään kuin jäsentämään tätä kirjoitusta, mä ajattelin, että tämä pro-market ei vielä määrity kovin selkeästi pelkästään niin kuin ikään kuin vastakkainasetteluna liike-elämän myönteisyyden kautta, vaan siitä täytyy ottaa myöskin tämmöinen valtio-ohjausmyönteinen näkökulma tai ajattelutapa ikään kuin vertailukohdaksi. Ja nyt ennen kuin mä menen vielä tarkemmin siihen, mitä pro-market niin kuin tarkoittaa mun mielestä, niin ehkä minusta paras korostaa myöskin sitä, että kaikki ajattelu ihan tarvitaan. Kysymys on tasapainosta. Ja se mä tämän kirjassa yritän niin kuin luonnehtia niin kuin muutamia seikkoja, jotka mun mielestä määrittelee pro-market-ajattelua. Jos nyt yhden näkökohdan haluaa ehkä niin kuin kaikkein tuoda selkeämmin esiin, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että kilpailuolosuhteista pitää huolta ja sitten myöskin markkinamekanismiin liittyy tätä kysynnän ja tarjonnan kautta tapahtuvat niin ikään kuin resurssien allokaatiot, niin kuin taloustieteilijät sanoo.
No, mitä on sitten liike-elämän myönteisyys, josta poliitikkoja moititte monessa tuossa kirjassa?
No se jotenkin liittyy ehkä siihen ajatukseen, että tämä meidän kansantaloudella menee aina väistämättä hyvin, kun yrityksillä menee hyvin. Ja sitten siitä helposti tulee se ajatus, että yrityksiä auttamalla me autetaan kansantaloutta. Se tietyssä mielessä pitää paikkansa, mutta ajattelut ikään kuin liian niin kuin kattavasti noudatettuna kyllä johtaa sellaisiin asioihin, jotka ei ole kansantalouden kannalta hyviä. Yritykset nimittäin on parhaimmillaan silloin, kun on pienessä pinteessä. Ja tässä on minusta erityisen tärkeää, että kyse on tasapainosta. Yrityksillä pitää olla riittävän hyvät oltavat, että meillä syntyy työpaikkoja enemmän kuin tuhoutuu. Mutta se täytyy olla riittävän tiukka se kilpailu tai se riittävän hankala olla yritys, että niillä säilyy jatkuvasti tämä innovoinnin tarve, halu. Ja myöskin se, että meillä jatkuvasti tapahtuu sitä, että ne yritykset, jotka ovat parempia kuin toiset, niin ne itse asiassa kasvaa ja luo uusia työpaikkoja. Ja sitten samaan aikaan tuhoutuu työpaikkoja niissä yrityksissä, jotka eivät ole oikein onnistuneet tässä.
Mikael Pentikäinen, tunnistatteko pulman, jota Maliranta kirjassa ratkoo?
Kyllä tunnistan. Minusta tämän kirjan suuri oivallus tai tärkeä viesti on se, että markkinamyönteinen ajattelu ei ole välttämättä sama asia kuin tämmöinen yritysten etua painottava ajattelu. Eli kun mietitään yritystoimintaa, niin olisi erittäin tärkeää koko ajan pohtia sitä siltä kannalta, että siellä markkinoilla vallitsee mahdollisimman hyvä kilpailu. Koska se kilpailu takaa sen, että yritykset kehittyvät. Mutta sitten jos yksittäisen yrityksen näkökulmasta asetelmaa katsoo, niin yrityksen intressihän on pyrkiä markkina-asemaan, jossa on mahdollisimman vähän kilpailua. Eli se pyrkii saamaan päätöksiä, jotka turvaa ikään kuin sen monopolin tai oligopolin tai sen yrityksen vahvaa markkina-asemaa. Se voi olla sen yrityksen etu, mutta se ei ole välttämättä kansantalouden etu.
Elinkeinoelämä ei ole monoliitti, jolla on vain yhdenlaisia ajatuksia, niin kuin tuossa tulee jo esille. Kerroitte etukäteen, Mikael Pentikäinen, että laitotte elinkeinoelämän etujärjestöt jonkinlaisen järjestyksen sen mukaan, miten ne jakautuvat tällaisella pro-market, pro-business janalla. Missä järjestyksessä ne ovat?
Joo, se pitää paikkansa. Kun tämä kirja ilmestyi, niin heti silloin tuoreeltaan tein tämmöisen harjoituksen, jossa sijoitin eri elinkeinoelämän järjestöjä tälleen puolileikilläni tähän karttaan ja totesin, niin kuin ensiksi omasta edustamastani järjestöstä, yrittäjäjärjestöstä, sen, että yrittäjäjärjestö ei voi olla kuin markkinamyönteinen. Eli yrittäjäjärjestö, kun se yrittää rakentaa Suomeen mahdollisimman hyviä yrittäjyyden olosuhteita, niin se ei voi perustua kuin siihen, että on mahdollisimman hyvä kilpailla. Eli meidän täytyy suhtautua aina myönteisesti kilpailuun siitä huolimatta, ja tiedän se itsekin, kun on yrityksiä johtanut, että se kilpailu ei ole aina hauskaa, mutta kun kilpailussa häviää, niin se jokainen yrittäjä tietää sen kokemuksesta, että kun häviät tarjouskilpailun, niin ryhdyt seuraavalla kerralla miettimään, että miten asiat pitää tehdä paremmin, jotta voidaan seuraavalla kerralla. Mutta sitten taas niin kuin tämä liike-elämä, yritysmyönteinen ajattelu helposti lähtee siitä, että mietitään, että millä tavalla maksimoidaan nykyisten yritysten voitot. Ja päädyin siinä siihen, että esimerkiksi meidän työmarkkinajärjestelmä, jonka tietysti toinen ankkuri on meidän työnantajaleiri, niin tästä syystä sijoitin sen tänne liike-elämän myönteiseen laatikkoon.
Ja siellä on sitten elinkeinoelämän keskusliitto siellä päässä.
No, arvioikoon professori, mikä liitto on missäkin, mutta itse oman järjestöni sijoitin siihen, että meidän pitäisi olla aina siellä markkinamyönteisyyden puolella.
Mika Maliranta.
No joo, mä en lähde kommentoimaan näitä poliittisia sijoittumisia, koska mä en ole politiikan tutkija. Mä yritän pysyä omissa lesteissäni, mutta mä ehkä pikkasen vielä jatkaisin tuosta, että tässä on hyvin tärkeää tosiaan pitää mielessä tämä valtio-ohjausmyönteisyyden rooli. Se on hirveän tärkeä ja se, niin kuin usein todettukin, että valtiolla on äärimmäisen tärkeä rooli näiden pelisääntöjen niin kuin asettamisessa. Me tiedetään, että urheilussakin peli on silloin sujuvaa, kun säännöt on selvät ja tuomarointi on johdonmukaista. Se vaara tässä syntyy siitä tilanteesta, jossa nämä jotkut pelaajat pääsevät vaikuttamaan pelisääntöihin. Ja tietenkin on niin, että tässä neuvottelussa yliedustettuna on nämä vanhat suuret yritykset. Ja ne, jotka eivät ole pelisääntöjä määrittelemässä, on ne yritykset, joita eivät ole vielä edes syntynytkään. Ja tämä on minusta niin tärkeää aina pitää mielessä näissä pohdinnoissa. Kun me kuunnellaan liike-elämää, niin täytyy aina muistaa, että tuleva liike-elämä ei ole mukana.
Jari Gustafsson, kolumnissanne kirjoitatte, että traagisinta on, kun valtio-ohjausmyönteisyys ja liike-elämämyönteisyys lyövät kättä. Miksi se on niin vaarallista?
No, tämä oli suora lainaus professorilta, jonka tuossa halusin tuoda esiin. Mä innostun tästä kirjasta sen takia ennen kaikkea, että työ- ja elinkeinoministeriö niin joutuu tasapainoilemaan, juuri niin kuin Maliranta tuossa sanoi, niin tasapainoilemaan näiden kaikkien kolman suuntauksen välillä päivittäin. Ja tämä on siis meidän arkipäivää yrittää tässä jotenkin selvitä tässä tasapainoilussa, että meillä on nämä kaikki elementit joka päivä esillä, että vahva kilpailupolitiikka on jokaisen yrittäjän ja jokaisen kuluttajan etu tai pitäisi olla. Ja sen puolesta me olemme yrittäneet johdonmukaisesti toimia. Suomessa markkinamyönteisyys on ottanut tai saanut jalansia ja tukea 80-luvun loppupuolelta, jolloin kilpailuvirasto perustettiin. Ja tämä hallitus on tehnyt markkinamyönteisyyden eteen liikenteen alalla ja vähittäiskaupan alalla pari mainitakseni niin enemmän kuin monet hallitukset aiemmin yhteensä. Mutta samaan aikaan meillä on kuitenkin tuo valtiomyönteisyys tuossa, että me olemme nyt aloittaneet vuoden alusta niin Business Finlandin organisaation kanssa, jossa on sekä innovaatiotukea, innovaatiorahoitusta yrityksille ja viennin edistämiseen tarvittavaa tukea. Ja me pidämme sitä perusteltuna, että tämän tyyppistä tukea yritykset tarvitsevat. Ja sitten meillä on ajankohtainen keskustelu yritystuista, joka on taas liike-elämämyönteistä, ja me yritämme tätä nyt sitten hahmottaa, ja tämä Malirannan teos auttaa meitä hyvin paljon siinä.
Maliranta.
Kun puhutaan näistä ikään kuin pelottavista, tai sanotaan ehkä parhaimmillaan, pahimmillaan pelottavista tilanteista, missä liike-elämämyönteisyys ja valtio-ohjausmyönteisyys lyö kättä, niin ehkä minusta trumpismi on eräänlainen ilmentymä siitä. Trumpismi on mun kirjassa nimenomaan tarkoittaa liike-elämän myönteisyyden ja valtio-ohjausmyönteisyyden välistä liittoa. Nämä tullit on mun mielestä on tavallaan konkreettinen esimerkki, mitä se pahimmillaan tarkoittaa.
Mikael Pentikäinen.
Joo, musta tämä kirjan yksi tärkeä, tai kirjan äärellä mietin sitä, että miten tärkeä se olisi, että me Suomessa pantaisiin nämä omat asiat järjestykseen. Totta kai on tärkeä se, mitä tapahtuu maailmalla, mutta meillä on kyllä todella paljon tässä mielessä, tässä maassa vielä korjattavaa. Meidän työmarkkinoilla on todella epätasapainoinen tilanne. Meillä nämä työmarkkinoiden kartelit hallitsee edelleen, estää pienten yritysten mahdollisuuksia sopeutua, pärjätä tässä kovassa kilpailussa, reagoida tähän luovaan tuheen. Meillä on erittäin laaja kunnallinen elinkeinotoiminta, joka syö tilaa yksityisiltä yrityksiltä. Me suojellaan monia monopoleja, oligopoleja. Et meidän pitäisi kyllä niin kuin ymmärtää se, että mitä enemmän meillä on kansakunnassa kilpailua, sitä enemmän meillä on vahvoja yrityksiä, jotka myöskin pärjäävät maailmalla. Ja tähän kilpailuun pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.
Mutta kyllä varmasti monessa kunnassa käydään sitä keskustelua, että miksi tätä tai tuota ei hankita oman kunnan yrittäjältä.
Tämä on
tämä on erityisen yleistä, Mikael Pentikäinen, teidän järjestönne piirissä.
Muistan, olin kerran Taivalkoskella vaimoni suvun siellä Jalavan Pirtissä, siis suvun mailla tilaisuudessa, ja kysyin siellä yrittäjiltä, kuinka moni on sitä mieltä, että Taivalkosken kunnan pitäisi ostaa vain taivalkoskelaisilta yrityksiltä palveluilta, niin kaikki kädet nousi. Sitten kysyin, että no kuinka moni täällä on sitä mieltä, että Kuusamon kaupungin pitäisi ostaa naapurikaupungin vain kuusamolaisilta yrityksiltä, niin yhdenkään käsi ei noussut. Eli hyvää hankintapolitiikkaa ei todellakaan ole se, että ostetaan vain oman pitäjän yrityksiltä.
No tässä on sitten vielä tällainen poliittinen ulottuvuus, että tämä puolueethan joutuvat tällaisia olosuhteiden luomista muokkaamaan. Onko se sitten markkinamyönteisyyttä, liike-elämämyönteisyyttä vai valtio-ohjausta, niin Mika Maliranta, miten puolueet sijoittuvat tässä?
No mun mielestä on tärkeää tosiaan erottella tässä vasemmisto-oikeistojaosta, niin me usein ajatellaan tämä niin vasemmisto-oikeistojaan kautta, mutta minusta on niin hedelmällisempää ajatella niin, joka on aika tyypillistä taloustieteilijöiden keskuudessa, että meidän itse asiassa tulonjako kysymys otetaan tämmöiseksi omaksi niin kuin jaoksi. Ja kun me tällä tavalla tätä keskustelua luokitellaan tai strukturoidaan, me huomataan, että on täysin mahdollista olla niin kuin arvomaailmaltaan sellainen, että haluaa, että tuloerot ovat pienet, mutta silti on äärimmäisen voimakkaasti markkinamyönteinen. Ja sen takia mun mielestä tässä syntyy eräänlainen nelikenttä. Ja mä tässä kirjassakin käyn läpi tätä itse asiassa pikkasen historiaa, että itse asiassa markkinamyönteisyyttä on löytynyt esimerkiksi Ruotsista juuri niinä aikoina, kun siellä on ollut sosiaalidemokraattinen puolue vallassa.
Jari Gustafsson, minkälainen koettelimus tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, lähinnä niiden tuottamisen uudistaminen on tässä ajattelussa, markkinaan vai liike-elämän myönteisesti? Ja sillä on suuri merkitys suomalaiselle liike- ja talouselämälle tulevaisuudessa, koko kansantaloudelle.
No se on, tämä sote-uudistus on sillä tavalla niin kuin huono esimerkki tästä, että tämä tuleva uudistus, niin en tiedä onko se sitten niin kuin mitään näistä, että ainakaan se ei ole markkinataloutta. Vaan tässä on se kamalli, jossa tämä valtio-ohjaus, eli julkisen ohjaus joka tapauksessa ja julkisen viimekätinen sana on kuitenkin määräävä tekijä. Ja sillä tavalla tämä ei ole niin kuin hyvä esimerkki, että, ja syyllistyin itsekin tähän nostamalla tämän valinnanvapausteeman nyt, joka sotessa on niin esillä, niin tähän sotkemiseen. Mutta se, mikä minua tässä enemmän vaivaa, on tietenkin se, että tämä poliitikko ja retoriikka nyt sitten eduskunnassa, niin se on ollut hyvin mustavalkoista tässä ja jotenkin on niin kuin unohtunut se, että markkinatalous on muutakin kuin sitä, että Suomessa on parturit ja kampaajat kivijaloissa. Pitäisi olla niin kuin rohkeutta lupaa, että markkinatalous on sielläkin, missä sitä ei vielä oikeastaan ole ollut. Ja se on esimerkiksi vahvan kilpailupolitiikan tulosta, että on kyetty purkamaan monopoleja kartelle ja siinä on vieläkin paljon tekemistä, niin kuin Pentikäinen tuossa sanoo. Ja miksi tämä ei koskisi myös sitten niitä sektoreita, jotka ovat olleet julkisen puolen edessä nyt, että Suomihan joka tapauksessa elää sillä, että meillä on vientikelpoisia yrityksiä, jotka haluavat aktiivisesti hakea markkinoita muualta. Ja julkinen sektori, julkiset, kunnalliset ja valtio-omisteiset yrittää valtion toiminnot, niin jos ne on kokonaan julkisen, ei ne mitään vie. Yritykset vievät.
Paljon kiitoksia teille. Meidän aikamme tuli valitettavasti täyteen. Taloustieteen professori Mika Maliranta, kiitoksia. Kansliapäällikkö Jari Gustafsson, kiitoksia. Ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Hyvää päivänjatkoa teille. Kello on pari minuuttia yli 8:30. Ykkösaamussa seuraavaksi katsaus kotimaan lehtiin. Puhelulla selvitetään, miten venäläisen vakoilijan ja hänen tyttärensä murhayrityksen tutkinta etenee. Sitten studioon tulevat kansanedustajat kokoomuksesta Ben Zyskowicz ja vihreistä Outi Alanko-Kahiluoto. Heiltä kysytään, toteutuvatko sote-uudistuksen tavoitteet. Valinnanvapauslaki aletaan nimittäin tänään käsitellä eduskunnassa. Ykkösaamun lopuksi vielä ulkomaanlehtikatsaus, siinä ranskalaisia lehtiä. Noora Kettunen toimittaa katsauksen kotimaan lehtiin.
Näin kansainvälisenä naistenpäivänä Helsingin Sanomat puhuu naisten vähäisestä osuudesta Helsingin Sanomien jutuissa. Niissä on kuluneen kuukauden aikana esiintynyt hieman runsaat 30% naisia näistä jutuista ja luku ei juuri erotu muista medioista. Tilanne on kokonaisuudessaan samankaltainen niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Naisia esiintyy molempien maiden uutismediassa keskimäärin noin kolmannes. Yhteiskunnalliset rakenteet ovat vain yksi selittäjä. Toimituksen omilla valinnoilla on suuri merkitys. Kenelle annamme asiantuntijapuheenvuorot, kenen näkökulmasta katsomme asioita, mitä aiheita ylipäätään nostamme julkisuuteen. Usein nämä asiat ovat toimituksen päätettävissä. Helsingin Sanomissa miehet ovat erityisen yliedustettuna talouden, politiikan, ulkomaan ja urheilun aihepiireissä. Sukupuoli on lisäksi vain yksi tekijä, eikä se rajoitu miehiin ja naisiin. Mediassa pitää päästä esille myös trans- ja muun sukupuolisten. Aito moniäänisyys ylittää lisäksi sukupuolitarkastelun ylipäätään. Sen tulee tarkoittaa myös muun muassa eri-ikäisten, erilaisten etnisten taustojen, eri yhteiskuntaluokkien, asuinpaikkojen, perhemuotojen ja ammattien näkymistä sekä monenlaisten elämänvalintojen ja mielipiteiden esille pääsyä. Ilta-Sanomissa nostetaan pääkirjoituksessa esiin soten tuskainen loppusuora, josta puhutaan myös lisää tässä Ykkösaamun lähetyksessä. Suomalaisten kannalta toivottavaa olisi, että eduskuntakeskustelussa puhuttaisiin tiukasti sote-asiaa. Perinpohjaisen käsittelyn tarvitsisi esimerkiksi se, mitä tapahtuu, jos EU-komissio tulkitsee valinnanvapautta eri tavalla kuin Suomen hallitus. Hallitus on päättänyt, että valinnanvapausesitystä ei lähetetä etukäteen komissiolle katsottavaksi. Sotea valmistelleet virkamiehet arvioivat, että Suomi ei saisi komissiolta vastausta ainakaan 2 vuoteen. Tällaista aikalisää hallitus ei halua ottaa. Tätä pohjaa vasten voi hyvin myös kysyä, kannattaako 15 vuoden jälkeen kiirehtiä, jos riskinä on lopputulos, että valinnanvapauslaki osoittautuu jälkikäteen EU:n kilpailulainsäädännön vastaiseksi. Keskusta toki saisi maakuntahallintonsa, mutta tuskin keskustakaan haluaa sote-lakien uusiksi kirjoittamista taas 2 vuoden kuluttua. Helpoksi sotea ei kuvitellut kukaan, mutta nykymenossa on jo farssin piirteitä. Kauppalehdessä kirjoitetaan Trumpin tivolista siitä, kuinka Donald Trump lietsoi pelkoa ja epävarmuutta, kun hän ilmoitti Yhdysvaltain asettavan tuontitullit teräkselle ja alumiinille. Oletus on, että Trumpin kohelus alkaa syödä lainsäädäntövaltaa käyttävien republikaanien kannatusta äänestäjien keskuudessa, mutta moni republikaani on sisimmässään nykymenoon tyytyväinen, koska Trump on edistänyt kiitettävästi republikaanien tärkeimpiä tavoitteita.
Noora Kettunen, kiitoksia. Entinen venäläisvakoja Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä altistuivat jollekin myrkylliselle aineelle. Heidät löydettiin viime sunnuntaina Salisburyn keskustassa sijaitsevan ostoskeskuksen edustan penkiltä. Skripalin on tuomittu Venäjällä vakoilusta Britannian lasku, mutta hänet vapautettiin vuonna 2010 vankienhoidon vaihdon yhteydessä. No nyt puhelimessa on lähetystöneuvos Marjo Mäki-Leppilampi Suomen Britannian suurlähetystössä. Hyvää huomenta Lontooseen.
No hyvää huomenta.
Millä tavalla tässä nyt on sitten edistytty?
No tosiaan tutkimukset ovat käynnissä ja poliisi on tiedottanut heille nyt ensimmäistä kertaa vähän enemmän tästä asiasta ja todenneet, että jonkunnäköisestä herma-aineesta on löydetty jälkiä. Ja nyt tutkimukset edelleen käyvät ja satoja poliiseja on tähän nyt valjastettu mukaan. Ja poliisi on myös pyytänyt yleisöltä kaikkia mahdollisia tietoja tai jotka tässä paikkakunnalla ovat siellä liikkuneet samoihin aikoihin kuin nämä henkilöt ja vedonneet yleisöön, että ottaisivat poliisin yhteyttä. Eli tutkimukset nyt todella ovat edelleen käynnissä.
Miten uhrit eli vakoilija Skripala ja hänen tyttärinsä sekä myrkytyksen saanut poliisi voivat?
No uutismedioiden mukaan tässä aamulla, kun luin, niin jossakin uutisissa oli, että olisivat jopa koomassa, mutta tätä tietysti viranomaiset eivät tarkemmin anna tietoja siitä muuta kuin, että ovat sairaalahoidossa ja vakavasti tapauksessa tietysti kyse. Ja tässähän on eilen sitten tuli lisänä myös tämä, että yksi poliisi on henkilö, joka silloin ensimmäisenä paikalle saapunut, niin nyt on myös sairaalahoidossa, että on myös sitten saanut oireita ja loukkaantunut.
Lähetystöneuvos Marjo Mäki-Leppilampi, miten poliittisesti vakavana Britanniassa pidetään tätä murhayritystä?
No tässä vaiheessa tietenkin niin nyt kaikki huomio siihen, että selvitetään tätä asiaa ja mistä kyse ja mitkä on tämä tapahtuman kaikki taustat ja muut. Nythän on kommentoinut, vaan ulkoministeri on kommentoinut asiaa, on parlamentissa hänelle esitetty kysymyksiä ja sitten sisäministeri tietysti vastuullisena tutkimuksista, niin on pitänyt oman kokouksensa. Että tässä vaiheessa niin kun keskitytään ihan niin kun tämän selvittämiseen.
Pidetäänkö siellä jotenkin selvänä, että Venäjä on jollakin tavalla sekaantunut tähän?
No lehtien otsikot tietenkin revittelee, kuten Britanniassa on tapana, ja sormi osoittaa tiettyyn suuntaan, mutta hallituksen taholta lähinnä nyt ulkoministeri ja sisäministeri, jotka tästä ovat kommentoineet, niin ovat ovat korostaneet, että tärkeintä tässä vaiheessa on selvittää asiaa ja ottaa kaikki näkökohdat ja kaikki todistusaineisto ja muut eivätkä ole lähteneet sillä tavalla niin kuin vielä mitään, eivätkä pystykään tietenkään osoittamaan mihinkään suuntaan.
Lähetystöneuvos Marjo Mäki-Lepylampi Suomen suurlähetystössä Lontoossa. Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa sinne.
Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen valmistelun viimeisen lakipalan käsittely alkaa tänään eduskunnassa, eli kysymys on valinnanvapauslaista. Sote-uudistuksen suuria tavoitteita ovat se, että kiireettömäänkin hoitoon pääsisi suhteellisen nopeasti ja sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistettäisiin. Ja sitten vielä niin, että kustannusten kasvua hillittäisiin miljarditolkulla. No, toteutuvatko tällaiset tavoitteet? Tervetuloa Ykkösaamuun. Hyvää huomenta, vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.
Huomenta.
Ja kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz.
Hyvää huomenta.
Ben Zyskowicz, yksi kokoomuksen kansanedustaja on sanonut, ettei voi tukea valinnanvapauslain hyväksymistä eduskunnassa, ellei se olennaisesti muutu, parane valiokuntakäsittelyssä. Tämä on siis Elina Lepomäen kanta. Kaksi tai kolme muuta kokoomuksen kansanedustajaa, Susanna Koski, Jallis Harkimo ja Harri Jaskari, arpovat vielä. Miten lähellä ollaan sitä, että puolue ei ole enää kokoomus, vaan sekoomus, niin kuin Timo Soini sanoi?
Itse uskon, että kokoomuksen eduskuntaryhmä tulee hyvinkin yhtenäisenä seisomaan tämän hallituksen esityksen takana sitten, kun sitä aikanaan loppukeväästä tai alkukesästä lopullisesti täysistunnossa käsitellään. On ihan selvää, että kun tämä on valtava kokonaisuus, niin eduskunnassa hiotaan näitä pykäliä ja tehdään muutoksia, mutta ei ole mitään syytä olettaa tai odottaa, että jotkin fundamentit tässä valitussa ratkaisussa muuttuisivat eduskuntakäsittelyn aikana.
Outi Alanko-Kahiluoto, toteutuvatko nämä sote-uudistuksen tärkeät keskeiset tavoitteet tässä?
No, hallitushan antaa tänään lakiesityksensä valinnanvapaudesta, mutta jos saan Ben siteerata sinua tuossa, kun kahvilassa äsken juteltiin, niin sinä sanoit, että juuri mitään ei ole suurempaa muutettu tässä lakiesityksessä verrattuna siihen esitykseen, joka oli lausuntokierroksella. Ja se on minusta kyllä niin kuin hyvin murheellinen uutinen, että lausuntokierrokselta saatu palautehan oli murskaavaa, että lausunnon antajat, professorit, asiantuntijat katsoivat, että tällä lakiesityksellä ei saavuteta mitään niistä tavoitteista, joita on lähdetty tavoittelemaan. Eli terveys- ja hyvinvointierot eivät kapene, säästöjä ei tule, päinvastoin kulut kasvavat. Eli kun on tavoiteltu säästöjä, niin päädytäänkin vastakkaiseen suuntaan, kun hoitopolut monimutkaistuu ja paljon apua tarvitsevat potilaat eivät saa liian tarpeeksi ajoissa sitä apua, jonka tarvitsisivat, ja kulut kasvavat ja niin edelleen. Että aika lailla tämmöinen katastrofimalli on tulossa.
No, tuossa Ylehän selvitytti näillä viidellä asiantuntijalla tätä valinnanvapauslakia, ja professoreiden kanta oli se, että sitä ei kannattaisi hyväksyä nyt. Esimerkiksi Heikki Hiilamon mielestä paras ratkaisu olisi aloittaa ilman valinnanvapauslakia niin, että vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyisi vain yksinkertaisesti kunnilta maakunnille. Ben Zyskowicz, onko mitään mahdollisuutta, että tämä irrotettaisiin tällä tavalla näin, että aloitettaisiin selvemmältä pohjalta ja valmisteltaisiin se valinnanvapaus uudestaan?
Ehkä vielä saan täsmentää tuota äskeistä keskustelua, mitä edustaja Alanko-Kahiluodon kanssa kävimme. Eli sen jälkeen, kun joulukuussa hallitus sopi tietyistä aika merkittävistä muutoksista suhteessa siihen, mikä lähti lausunnolle, niin sen jälkeen merkittäviä muutoksia tässä ei ole tehty. Tämä nyt esillä oleva sote- ja maakuntauudistus on kokonaisuus, ja poliittisesti ei ole mahdollista, teknisesti tietysti olisi mahdollista, että tästä irrotettaisiin joitakin merkittäviä palasia ja vietäisiin osaa eteenpäin ja osaa ei. Mutta kokoomuksen kannalta tämä valinnanvapaus ja sitä kautta syntyvä mahdollisuus asiakkaalle, potilaalle päästä kiireettömään hoitoon, koska on ihan selvää, että kun tulee enemmän tarjontaa, niin hoidon jonot lyhenevät ja poistuvat. Tämä valinnanvapaus myös vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tämä valinnanvapaus on myös osa tässä kustannusten kasvun hillitsemisessä, joten sellainen ajatus, että nyt toteutettaisiin merkittäviä osia tästä kokonaisuudesta, mutta jätettäisiin tämä valinnanvapaus, joka ei siis ole itseisarvo, vaan väline ja keino parempaan hoitoon pääsyyn, parempaan yhdenvertaisuuteen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen, että se jätettäisiin pois, niin se ei ole mahdollista.
Käydään vähän näitä tavoitteita läpi. Outi Alanko-Kahiluoto, Ben Zyskowicz sanoi, että pääsy kiireettömään hoitoon paranee, nopeutuu. Se on hyvä juttu, eikö niin? Vai kuinka? Oletteko samaa mieltä, että näin käy, että tämä hoitoon pääsy helpottuu?
No jos katsotaan näitä asiantuntijoiden ja professoreiden lausuntoja, tänä aamuna muun muassa Helsingin Sanomissa professori Keikomäki antoi aika murskaavan lausunnon tästä mallista. Jos katsotaan näitä lausuntoja, niin professorithan ovat katsoneet, että osalla suomalaisista tämän perustason palvelut voivat parantua. Mutta ongelma syntyy nimenomaan siitä, että kun kukaan ei kanna kokonaisvastuuta tästä palveluiden kokonaisuudesta, niin kuin professori Kekomäki sanoi tämän päivän Helsingin Sanomissa.
Kekomäki sanoi, että kenelläkään ei ole vastuuta saada potilasta ikään kuin valmiiksi.
Aivan.
Ja hän sanoi myös, että tämä jonot siirtyvät sitten erikoissairaanhoitoon.
No nimenomaan. Ja ongelma tulee myöskin tästä rahoitusmallista, koska nämä sote-keskukset saavat ikään kuin maksun tai korvauksen per potilas sieltä maakunnalta. Silloin näiden keskusten kannattaa ottaa mahdollisimman paljon potilaita ja mahdollisimman paljon terveitä potilaita, joilla ei juurikaan ole niin kuin ongelmia, joiden niin kuin korjaaminen tulisi kalliiksi. Ja kannuste siihen, että lähetetään sit sieltä sote-keskuksesta paljon apua tarvitsevia potilaita sit sinne maakunnan liikelaitoksen erikoissairaanhoitoon, niin semmoinen kannuste tässä lisääntyy. Eli tässä ikään kuin ei korjata niitä ongelmia, joita piti korjata, eli tämmöinen asiakkaiden pompottelu ei vähene, vaan lisääntyy, ja sitten nämä hoitoketjut ei parane. Eli jos sinne sote-keskukseen tulee paljon apua tarvitseva potilas, jolla on, sanotaan nyt, että on fyysinen ongelma, mutta sitten sen lisäksi on esimerkiksi päihdeongelmaa, mielenterveysongelmaa, niin siellä sote-keskuksessa ei ole sitten myöskään näitä sosiaalialan palveluita. Siellä saa pelkästään tämmöistä ohjausta, että mihin pitää mennä seuraavaksi, mutta potilasta ei hoideta kokonaisuutena, ja se tuo näitä kustannuksia.
Ben Zyskowicz, toteutuuko tässä uudistuksen yksi keskeinen tavoite, sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen? Alanko-Kahiluoto väittää, että ei.
Jos mennään ihan näihin peruskysymyksiin, ja se on tärkeää, että tätä miettää juuri potilaan ja tietysti myös veronmaksajien kannalta, niin kun kysyitte tätä hoitoon pääsyä, niin sehän nyt on kai aivan varma, että kun tällä hetkellä on jonoja terveyskeskuksiin pääsemisessä, niin tässä uudessa tilanteessa, jossa syntyy aito kilpailu, asiakas voi itse valita, meneekö julkiseen sote-keskukseen vai yksityiseen sote-keskukseen, ja hinta on asiakkaalle sama, eli tämä asiakasmaksu. Niin totta kai siellä, missä on jonoja ja missä on vaikea päästä hoitoon, joutuu jonottamaan, niin sinne syntyy uutta tarjontaa tässä kilpailutilanteessa, ja siitä asiantuntijatkin ymmärtääkseni ovat yhtä mieltä, vaikka monista muista asioista ovat eri mieltä, että tämä hoitoon pääsy nopeutuu, koska siellä missä on jonoja, sinne tulee uutta tarjontaa ja potilaat tietysti halutessaan voivat valita sitten toisen terveyskeskuksen, jota jatkossa kutsutaan sote-keskukseksi, jos tässä heidän aiemmin käyttämässä terveyskeskuksessa joutuu jonottamaan pitkään, että pääsee hoitoon. No sitten tämä väite, että näiden sote-keskusten kannattaa valikoida vain terveitä potilaita, jotka lenkkeilee paljon ja hoitaa itseään.
Viettää tervettä elämää,
niin tämähän riippuu tietysti täysin siitä, miten maakunta nämä kapitaatiokorvaukset asettaa. Että jos tällaisesta tervettä elämää viettävästä 40-vuotiaasta työssä käyvästä saa 10 euroa vuodessa ja moni sairaasta pitkäaikaistyöttömästä saa vaikka 400 euroa vuodessa, niin harvapa valitsee näitä 10 euron potilaita. Mieluummin valitaan niitä, joiden kohdalla tämä korvaus on paljon tuntuvampi. Kaiken kaikkiaan tässä on hyvin tärkeää tämä toteutus. Maakunnille tulee merkittävä rooli, ja totta kai valtiovalta on siinä mukana, että se järjestää nämä palvelut. Sillä on siis järjestämisvastuu. Tuottamisessa on sitten valinnanvapautta täällä perusterveydenhuollossa, että se järjestää nämä palvelut tavalla, joka on potilaiden ja veronmaksajien kannalta järkevää. Mitä sitten tulee vielä näihin kustannuksiin, joista on aika paljon puhuttu, niin se nyt ainakin tiedetään, että nykyjärjestelmässä kustannukset ovat kasvaneet niin historiallisesti 4-5% vuodessa reaalisesti, eli kun inflaatio otetaan huomioon, 2,5% vuodessa. Tällainen kustannusten kasvuvauhti väestön ikääntyessä johtaa umpikujaan. Ja nyt tällä uudistuksella pyritään painamaan tämä kustannusten reaalinen kasvu noin 0,9%.
Ja mutta siihen ei tule toteutumaan niin, asiakkaiden siihen, asiantuntijoiden
siihen mukaan. On monia keinoja tässä. Ja yksi keino on se, että maakunnat saavat laskennallisten kriteerien perusteella, eli sen perusteella, miten siellä ihmiset sairastavat, minkä ikäisiä ovat ja niin edelleen, saavat summat, joiden puitteissa tämä uudistus ja tämän jälkeinen sote-palvelu pitää toteuttaa. Eli sanoa lopuksi, että kukaan ei pysty tänä päivänä täysin varmasti sanomaan, onnistuuko tämä kustannusten kasvun hillitseminen tällä uudella mallilla, mutta sen tietää jokainen, että nykymallilla kustannukset kasvavat hillittömästi.
No jos pitää paikkaansa, kuten äsken sanoit, että tähän korvausmalliin maakunnalta sote-keskukselle ei ole tulossa merkittävää muutosta, niin sehän tarkoittaa sitä, että asiantuntijoiden skenaario tästä, että kustannukset kasvavat, niin se pitää siis paikkaansa. Eli kun hallitus tavoitteli 3 miljardin euron säästöä, niin asiantuntijat ovat ennakoineet, että tämä teidän mallinen, tämä markkinapetoinen malli, jota kokoomus on erityisesti ajanut, niin se kasvattaa kustannuksia Suomessa 3 miljardilla eurolla. Ja kun väität, että se riippuu maakunnasta, että miten korvataan sote-keskukselle potilaasta, niin se riippuu nyt sitten siitä, että minkälainen se teidän korvausperuste on, minkä te tänään esittelette. Jos siihen ei ole tullut muutosta sen jälkeen, kun viimeksi esittelitte sen julkisuuteen, niin siitä mallista seuraa, että maakunnalla ei ole mitään tosiasiallista ohjausvälinettä, jolla ohjattaisi palveluita nimenomaan niille, jotka niitä eniten tarvitsisivat. Nämä potilaat, joiden hoitamatta jättäminen tulee yhteiskunnalle kaikkein kalliimmaksi. Eli asiantuntijat on todellakin sanoneet, että teidän mallinne, tämä markkinavetoinen malli, jota kokoomus ajaa, niin se tulee johtamaan siihen, että terveitä ylihoidetaan, sairaita alihoidetaan ja me veronmaksajat kannamme tästä sitten sen kokonaisvastuun, jonka te sysäätte yhteiskunnalle. Te lihotatte tälle mallillanne yksityisiä terveysfirmoja ja laitatte laskun yhteiskunnan maksettavaksi ja erityisesti näiden niin kuin sairaiden maksettavaksi. Ja helsinkiläisenä, Ben Zyskowicz, olen todella hämmästynyt siitä, että edelleen puolustat tätä mallia. 90% helsinkiläisistä kaupunginvaltuutetuista on tätä mallia vastaan. Eilen Helsingin Sanomissa 6 helsinkiläisen valtuustoryhmän puheenjohtaja kirjoitti, että he missään tapauksessa hyväksy tätä mallia ja toivovat, että sote kaatuu. Helsingiltä viedään heti kättelyssä 5% kaikista sote-rahoituksesta. Se tarkoittaa sitä, että ikään kuin me jouduttaisiin heti ensimmäisenä päivänä, kun sote tulee voimaan, niin irtisanomaan 2000 helsinkiläistä työntekijää. Ensimmäisenä vuosina viedään Uudeltamaalta yhteensä 300 miljoonaa euroa. Ja se tarkoittaa sitä, sanon nyt vaan loppuun sen, että se tarkoittaa sitä, että kun meidän sote-rahat ei riitä, me ei todellakaan saada vanhustenhoitoa kuntoon, mutta me joudutaan säästämään sitten myöskin koulutuksesta, päivähoidosta ja niin edelleen Helsingissä.
Jos puhutaan ihan tähän, mitä sanoitte lopuksi, niin tämähän on mielenkiintoista. Ensin sanoitte, että kustannukset kasvaa ja nyt viimeksi sanoitte, että joudutaan suuriin irtisanomisiin ja kauheisiin vaikeuksiin,
koska
rahaa ei riitä. Eli ei voi samanaikaisesti rahaa mennä hirveästi enemmän ja samanaikaisesti rahaa mennä hirveästi vähemmän. Sitten näitä väitteitä on helppo esittää ja toivon, että kun me molemmat ollaan vielä 10 vuoden päästä kansanedustajia, niin me tullaan uudestaan tähän studioon. Okay. Esimerkiksi väite siitä, että maakunnalla ei ole mitään mahdollista vaikuttaa tähän kapitaatiokorvaukseen, niin maakunta päättää sen. Sairaasta ihmistä maksetaan sille sote-keskukselle enemmän.
Lain mukaan.
Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz, paljon kiitoksia. Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, paljon kiitoksia. Tässä Ykkösaamussa vielä ulkomaanlehtikatsaus. Se tulee Pariisista. Anna-Stiina Heikkilä.
Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde kirjoittaa Ranskan oikeistopopulistijohtaja Marine Le Penin imago-ongelmasta. Lehden teettämän kyselyn tulokset, kun ovat Le Penille karua luettavaa. Mielipidekyselyn mukaan vain joka neljäs ranskalainen pitää kansallisen rintamajohtajaa miellyttävänä tyyppinä, ja vain 40% ajattelee hänen ymmärtävän tavallisten ranskalaisten ongelmia. Luvut ovat selvästi alhaisempia kuin vielä viime kevään presidentinvaalien alla. Le Pen eteni tuolloin presidentinvaalien toiselle kierrokselle, mutta hävisi keskustaliberaalille Emmanuel Macronille lopulta selvin luvuin, muun muassa epäonnistuneiden TV-tenttien takia. Le Penin epäonnistunut ja liian ärhäkkä esiintyminen presidentinvaalien toisella kierroksella näyttää pudottaneen pohjan siltä työltä, jota äärioikeiston salonkikelpoistamisen eteen on viime vuosina puolueen johdossa tehty, Le Monde kirjoittaa. Lehden mukaan Le Penin henkilökohtainen epäsuosio heijastuu myös koko puolueen kannatukseen. Tällä hetkellä vain vajaa neljännes ranskalaisista pitää kansallisen rintaman ajamaa politiikkaa kannatettavana, kun vielä 10 kuukautta sitten, eli ennen presidentinvaaleja, puolueen agendaa kannatti joka kolmas ranskalainen. Uutta linjaa hakeva kansallinen rintama pitää puoluekokouksensa tänä viikonloppuna. Puheenjohtaja Marine Le Penin odotetaan ehdottavan kokouksessa puolueen nimen vaihtamista yhtenä vastauksena imago-ongelmaan. Kansallisesta rintamasta saattaa siis tulla esimerkiksi uusi rintama. Oikeistolainen Le Figaro-sanomalehti kirjoittaa Ranskan juutalaisista ja netin vihapuheesta. Juutalaisvastaiset puheet, kun ovat yleistyneet Ranskassa viime vuosina, ja niitä levitetään nimenomaan sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla netin keskustelufoorumeilla. Viime vuonna tehdyistä antisemitismia koskevista tutkintapyynnöistä puolet liittyi internetissä levitettävään vihapuheeseen, kirjoittaa Le Figaro. Ranskan juutalaisia edustava GRIF-järjestö toteaa lehden haastattelussa, että juutalaisvastaista materiaalia on levitetty netissä ahkerasti jo 10 vuoden ajan, mutta ilmiö on kärjistynyt viime aikoina. Vihapuhetta levitetään ammattimaisesti ulkomailta käsin, mikä tekee sen suitsimisesta erityisen hankalaa. GRIF-järjestö muistuttaa, että viime vuonna joka kolmas Ranskassa tehty rasistinen rikos kohdistui juutalaisiin, vaikka heidän osuutensa Ranskan väestöstä on vain 1% luokkaa. Järjestö vaatiikin Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia kiristämään netin vihapuhetta koskevia tuomioita Saksan malliin. Saksassa astui syksyllä voimaan laki, jonka mukaan yritys voidaan tuomita somessa leviävästä vihapuheesta jopa 50 miljoonan euron sakkoihin. Ranskan Macron on sanonut, että netin vihapuheen suitsiminen on yksi hänen presidenttikautensa päätavoitteita. Presidentin asettama ministerityöryhmä pohtiikin parhaillaan uusia keinoja, joilla rasististen, homofobisten tai juutalaisvastaisten viestien levittämistä pyritään rajoittamaan. Vasemmistolaisessa Liberation sanomalehdessä pohditaan feminismin ja bisnesintressien sekoittumista. Naisten oikeuksia ajava 52-kollektiivi on julkaissut lehdessä tekstin, jossa se kyseenalaistaa uusien palveluiden markkinoimista naisten oikeuksien tai naisten turvallisuuden nimissä. Lehti mainitsee esimerkkinä Suomen rannikolle avattavan miehiltä kielletyn Super She-lomasaaren ja Lontoon ja Beirutin uudet vain naisille tarkoitetut Pink Ladies-taksit. Naisten rahat kiinnostavat, sillä he kuluttavat tutkimusten mukaan jopa 85% kotitalouksien varoista, lehti kirjoittaa. Vaaleanpunaisiksi brändättyjen markkinointiponnistusten taustalla onkin siis halu saada naiset kuluttamaan yhä enemmän ja enemmän, vaikka sitten naisten oikeuksien nimissä. Lehden mielestä ongelmallista on sekin, että omat lomasaaret, omat taksit ja omat metrovaunut ylläpitävät ajatusta naisista ikuisina uhreina. Olisiko järkevämpää opettaa naiset vaikka puolustamaan itseään kuin eristää heidät miehistä, kirjoittajat kysyvät. Pariisista Anna-Stina Heikkilä.
Maanantaista lähtien Ykkösaamu alkaa jo kello 7.30. Luvassa tiukkaa puhetta politiikasta, taloudesta ja ajankohtaisista aiheista entistäkin laajemmin. Vietä aamu Ykkösaamun seurassa 7:30–9.
Tämän toiseksi viimeisen vanhanmuotoisen Ykkösaamuna toimitti Sakari Kilpelä. Olen tehnyt näitä jonkin verran yli 1000 aamuna. Kiitos teille kuuntelijat seurasta. Ei sanota pahasti, sanotaan hyvästi.
Kello 9 Yle Uutisissa Minna Uusi-Eskola, hyvää huomenta. Hallitus antaa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevan lakiesityksen eduskunnalle tänään. Sote- ja maakuntauudistuksen muut osat ovat jo eduskunnan käsiteltävinä. Kokoomuksessa sote-uudistuksen vastustus on kasvanut ja lakipaketin eteneminen on kohtalon kysymys Sipilän hallitukselle. Muutaman kokoomusedustajan sote-vastarinta kaataisi sekä maakuntasoten että hallituksen. Julkisuudessa 4 kansanedustajaa on kertonut suhtautuvansa kriittisesti sote-uudistukseen. 6 kansanedustajan mielenmuutos riittäisi hallituksen kaatumiseen. Perustuslakivaliokunnan kokoomusedustaja Ville Rydmanin mukaan ryhmässä ei ole sote-kapinaa.